danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jina Paul Xbireb, nerġan il-qakum mal-episodju ieħor mir-romanz kont Playboy ta' Father Kenneth Roberts, maqlub għal-Malti minn W.R. Zahra. Signuri, għalilna, merħba bikom f'beta. Kontrarju għalli jaħsbu ħafna, ġo dan il-kulleġġ għandna regoli u llum ser insemmihomkom, għalkemm forsi jindejjaqkom. Oġobni klimu u mill-ewwel ħadd grazzja miegħu. Sfortunatament, fl-ewwel sena hu ma darx li kien ħa grazzja miegħi u mhux dejjem kien japprezza ċ-ċajt tiegħi. Kien ftit qabel il-miliet. U konna stedinna xi studenti minn kulleġġi oħra li jitkellmu bl-Ingliż biex fil-kmamar tagħna xrobna xi cocktail. Ħaġa stramba, jien ma kontx għadni niflaħ l-ispirti billi kont inftamt mix-xorb kollu f'ostelli. Wara żewġ vermut fil-kamra tiegħi u tazza mbit jien tlaqt ftit il-sini. Ġara wkoll li filgħaxija kien imiss lili li ngħid ir-rużarju. Min għalija kollox kien mar sewwa, sakemm l-għada fil-ħodu, wara l-kollezzjon, Stanley għalli, aħjar tmur titlob skuża lir-rettu. Kien irrabjat ħafna għalik, u li kieku rak wara l-kappella, żgur li kien ikaċċik mill-kulleġġ. Jien mor dritt inħabbad fuq il-bieb tar-rettu. Ah, mela ġejt min jgħeddek, kont ser nibgħat għalik, għalli. X'għandek xi tgħidu għall-imġiba tiegħek? Monsignju, ġejt nuri d-dispjaċir tiegħi, għalli ġara waqt ir-rużarju. Naħseb li għajat aktar mill-li kelli. Kont leħne koli, isek qed tirrexta fid-dram ta' Shakespeare, jew surġent maġġur, qed jagħmel id-drill ir-rekluti. Ħallatt il-misterju tal-ferħma ta' tbatija. Irrid spjegazzjoni. Jisobija, Mons, kienet sfortuna. Kunaf li jien normalment ma nixrob spirti. Le, int ma tixrobx normali, tixrob esagerat. Li kiku sibtek fil-kappella l-biraħ fil-axija, li kiku hutek ta' ussel li maħbewk ximkien, kont inkeċċik il-barra dak il-ħin stess, int xortik tajba, li jadni kem għaddist u għed tiċini ħnina minnek. Itlaq minn qoddimi. U qis li din tkun l-aħħar darba li narak hawn. Kellna permess li niklu barra il-kulleġġ. Meta rridu, basta nafżaw qabel. Naf student li ferba snin kiel biss darba fil-kulleġġ fl-ewwel jum. Kien l-istess student li mar talab lir-rettur biex imur għand id-dentist tiegħu. M'hemmx għalfejn titlob permess biex imur għand id-dentist. Għaliex titolbu permessi stupidi. L-student ma darx fil-kulleġġ għal ġimgħatejn sħaħ. Meta ġie lura, ir-rettur staqsih fejn kien. Għand id-dentist. Għand id-dentist. U fejn joqgħod dan id-dentist tiegħek? New York. Wieġbu l-student li kien Amerikan. Għalkemm l-istudenti fil-kulleġġ kellhom ċerta libertà, ma jfissirx li konna nilagħbu. Kenna studji jibsin, konferenzi, ġimat ta' eżamijiet bil-kitba orali. Kien jeħtieġilna ngħaddu lili sħaħ ta' studju. Kellna vaganzi qosra fil-miliet li stajna ngħaddu barra l-kulleġġ, basta mhux barra l-Italja. Jien għaddejthom oħrajn f'Napli u Kapri, spiċċana l-eżamijiet ma lejt. Kien hemm majdut li l-Papa kien marat. Iżda hu deher fil-gallerija ibirek lin-nies u lid-dinja kollha. Wasal lejt il-50. Il-Papa kien qed jagħmel irtin. Id-dinja saret taf li kien qed imut. In-nies raw l-agonija tiegħu fuq television tal-Vatikan. Il-bagalja tiegħu jippakjata, qal il-Papa. Jien lest tluq. U l-għada ta' 58, il-Vigarju Ġenerali ta' Ruma, Kardinal Traglia, għaddes fuq sentier ta' San Pietru u kulħadd talab għall-Papa. Kardinal ara l-Vanġelu tal-aħħar. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla u kien jismu Giovanni. U l-Papa Giovanni 23 kien għadu kif miet. Riżultati tal-eżami ħarġu u aħna li għaddejna konna ferħanin li m'għaddewx sewdu qalbu għax kellhom jitilqhom il-kulleġġ. L-istudenti ta' beda kellhom ajruplan speċjali biex joħodhom lejn id-dar għall-vaganzi tas-sajf. Jien inħares l-isfel lejn il-bett eterna ħassejt tafsa ta' qalb għax jien kont sir tinħoss ruħi parti minn Ruma. Iva, belt qaddisa, jien nerġa' niġi lura għandek u lejn il-maħbubin tiegħek li jgħixu ġewwa fik. Kenny, ma kontx qed nistennik qabel għada? Ġara xi ħaġa? Staqsitni m'hamm x'in laqgħetni fil-bib? Jien naf, qal iż-żiu John li kien warajja, xaba u telaq mis-simiterju. Seminarju tzi mhux simiterju. U jien lax bajt u lanqas tlaqt. Ħallewna nitilqu għall-vaganzi ftiġranet qabel minħabba l-mewt tal-Papa. Mam, kemm tidher ftiegħek? U wien tzi? Min tser tistaqsini xejn? Xi trid nistaqsik? Jekk ġibtlek sigaretti? Ġibt li u wiċċu xel. Għandi xi ħaġa għalik ukoll, mam, u bdejt infittex fil-bagalja, relikwa ta' San Pio X. Kenny, ma ridekx tonfoq flus fil-ħmerijiet, għandek ħafna spejjeż. Iżda meta fetħet il-kaxxetta żgħira, u raġġ kien fija taret bil-ferħ u qaltli. Ibni, aħfilli, dan teżor kbir. Inżomma dejjem taħt l-imħadda. Fl-ewwel ġimgħat sriħajt kemm stajt. Għaddejt jumejn fil-kulleġġ ta' Osterli, maħuti ta' hemm biex inqawwi dejjem fija l-imħabba lejn ajri. Ħassejt li żgur l-orrif tal-Knisja kellhom f'moħħhom lil dawn l-istudenti meta qalu. U tkunu tafu li huma nsara mill-imħabba tagħhom. Konna fil-ġnien tal-kulleġġ madwar radju meta smajna lill-Kardinal Ottaviani iħabbar. Abemus Papa Gian Battista Montini. Il-Papa Paolo VI kien is-suċċessur ta' Pietru. Hija ġeki kienet jiltaqa ta' sekwit ma' tfajla Morin u kienet inaqqas mill-interess tiegħu fil-futbol. Kler kienet tiġi ż-żuna ta' spiss ukoll. Hija adottat tifla jisima Susi li mam saret ħobba ħafna. Wara l-ewwel ġimgħa tal-vaganzi sibt xogħol ma kuntrattur li jibni t-toroq. Kienet paga tajba u tagħtini ċans li ngħaddi vaganza oħra fl-aħħar ġimgħat ma' Father Noel. Qatt qabel ma kont ħdimt f'Baqqun u ntbaħt li xejn ma kien xogħol ħafif u kont nasal id-dar ħajjin mejjet. Bosta drabi kont nimmaġina li ser inqaddes l-ewwel qudisa tiegħi f'wheelchair għax nispiċċa minn dak ix-xogħol bis-sinsla ta' dari ġġammjata. Konna miġburin niddiskutu l-vaganzi tagħna. Minn fejn ġibta dik is-smurija mort Franza t'isfel? Staqsini xi ħadd? Le, u ġibtu b'daħka. Kont qed naħdem ta' laborer fil-bini tat-toroq. Monsinjur Kertin semani u qalli. Nittama li għamilt xogħol tajjeb għax għandu mnejn ikollok terġa' taqbad dik il-għodda jekk ma timxix il-qoddim, qalli bitbissima. Ftakart f'Mister Mullins li kien jikkritika l-aktar lil dawk li jħobb. Tgħid ir-rettur wasal biex jieħu grazzja miegħi? Irrid narak fl-uffiċċju tiegħi, żied jgħidli, u jien mort warajh. Meta poġġejt bil-qiegħda quddiemu qalli. Palma taf, Roberts, l-akbar attività soċjali fil-kulleġġ hija r-rexxa tal-miliet. Irridek tiktiba u ttellaħħa int. Kont ħsib tajjeb. Il-Mons kien ħa grazzja miegħi. Inti kont irreċtajt is-sena l-oħra u quddiem dawk l-isfijiet Ingliżi u Amerikani kont ħriġ ta' veru ħmar u edni jissa li jint ma tiħux parti fi reċta fuq il-park. Il-reċta li damet saatejn u nofs kienet suċċess kbir. L-udjenza kollha, isfijiet, studenti u lajċi għamu bil-wif għajċaċpu. Wara r-reċta daru miegħi jifirħuli u r-rettur kien fosthom u qal. Nixtieq nifraħlek għall-aħjar kummedja li qatt rajt f'ħajti. Qatt ma tħakk daqs illum. Int għandek talent moħbi. F'dak iż-żmien sirna f'student Awstraljan John Hopgood li kien fir-raba sena u kellu karozza li bija kont nifranka ħafna mixi. Ma kontx inqas li mmur nara lil Mrs. Bricktop u bi introduċitni ma Maggie Kamorowski, segretarja fl-ambasċata Amerikana, li minn dakinhar tliet snin sħaħ kienet tistennini għall-ikla ta' nofsinhar fil-ħdud. Maggie kienet għalija wal ħafna studenti ta' beta bħala oħtna l-kbira. Barra l-laqgħat soċjali kell il-ħafna studju ma' wiċċi, iżda s-sara li għamiltu lil twal swiet li biex fl-eżamijiet ġibt marki tal-fuq minn 90%. Barra l-eżamijiet tal-kulleġġ kellna wkoll l-eżami tal-vikarjat ta' Ruma biex nieħdu l-ordni minuri. Meta wasalna fil-Vatikan fi 8:30 sibna kbir ta' studenti. Saqajja kienu jirtodu meta poġġejt quddiem l-eżaminatur tat-teoloġija. Nofsija wara ħriġ ħdejn sħabi u għedtilhom. Għaddejt. Kien l-ewwel pass serju lejn is-saċerdozju. F'Ottubru li ġej jagħtuni t-tonsura. Rid li intitolani li nissejjaħ referendu. F'Novembru u Diċembru rċevejt l-ewwel żewġ ordni minuri. Kienet il-festa ta' Kristu Re meta jien irċevejt it-tonsura. Wara dik iċ-ċerimonja kon ser inkun ir-referendu Kenny J. Roberts. Jien referendu. Ma stajċ nemmen. Int, mulej, wassaltni saqawn, għamel li jkun jimmeretani dan it-titlu. Konukjum Roberts, għajat iċ-ċerimonjir, jien weġib bleħem nervuż. Qatsum, hawn jien, wersaqt ma' sħabi lejn il-kardinal ċelebrant. Fl-aħħar mes lili, inżilt għar-kubtejja, u bl-imqas tal-fidda, il-prelat, għatali troffa mill-qurrija ta' rasi. Li kieku kien hemm Mr. Mullins Jarani? L-aktar sena ibsa kienet it-tielet waħda, għax barra l-eżamijiet tal-kulleġġ, kull tliet xhur, kellna nistudjaw żewġ trattati tad-dokma għas-suddjakunat, tlieta djakunat u ħamsa s-saċerdozju u 9 tratti tat-teoloġija għall-eżami tal-vikarjat. Iżda f'qalbi qawwija konti ngħid ma baqax żmien wis issa. Dis-sena għamilt ħabib ieħor Karl Campanova li wasal mill-Amerika għall-aħħar sentejn studju f'beta u kien ġie għall-lawrija ta' psikjatra mill-Università ta' Villanova. Kien ħadem bħala konsulent f'kulleġġ imbagħad iddeċida li jsir qassis. Kien Amerikan Taljan, iżda ma kienx jaf jitkellem bil-sin mis-sirietu. John Hopgood, issa dun John, Karl, qassis Ingliż ikkonvertit u jien konna għaqda waħda u spiss noħorġu flimkien. Barra l-professuri tas-soltu ġew jamnunna lecturers irjuż kbar tal-Knisja bħal Kardinal Sunes tal-Belġju, Ottaviani mill-Kurja ta' Ruma, Hans Kenk, Ranier u Charles Davis kollha skolari kbar. Tul is-sena sirna nafu l-ismijiet tal-kbar tal-Knisja: konservattivi, liberali u moderati. F'Ġunju kon ġa għaddejt l-eżami għal-sutjakunu u morna l-aħħar eżami ta' djakonat. dal-leżami u importanti ħafna għax hu l-ewwel ordni parti mill-ordni sagri. Jien kont ċert minn innifsi meta sejħuli għax kont naf sewwa s-suġġett tat-teżi tiegħi. Ridt sagħtejn wara u John staqsini: "Żammek daqshekk kemm ġew? X'ġara għaddejt?" Iva fl-aħħar, x'jiġifieri fl-aħħar. Kont hekk ċert mit-teżi tiegħi. Iżda l-eżaminatur m'interessax ruħu fija. Kien eżaminatur konservattiv. Kien aktar jimpurtaħ mill-katekeżmu u jien ma tantx kont irsistejt fuq da s-suġġett. U qalli li kont gburi u ibla, iżda fl-aħħar għaddini. Stejnt bissem u kwota mill-iskrittura u għażel xi ħaġa bela biex ġiegħel lill-orri jfistħu. Dik l-istess ġimgħa waslet li l-aħbar li Jackie kien ser jiżewweġ fis-6 ta' Ġunju, iżda billi l-ittra damet biex waslet u kien ġa miżewweġ. Issa ma nbaqgħet weħeda maħuha John. Il-vakanzi bdew fl-20 ta' Ġunju. Qabel telaq lejn id-dar, il-qassis Australian stetinna biex jien ukoll immorru miegħu sa Lussemburgu. U minn hemm kalli tira l-Amerika ma' John u sieħbu ieħor Australian li kien ser jagħmel ħidma pastorali fi New York waqt li jien immull l-Ingilterra. Tlaqna minn Ruma u fis-6 ta' filgħaxija konna Bologna, d-djoċesid tal-Kardinal Lercaro, waqafna quddiem il-palazz tiegħu. "Baby Ken," qalli John, "intri tuża t-talent tiegħek bħala lingwista biex nakkwistaw intervista mal-kardinal u bla ma tani ċans inwieġeb qabeż mill-karozza u ċempel il-qampina." "John, int miġnun," qetlu, iżda hu kien ġa qed ixejrilna biex immorru warajh għax il-bib kien infetaħ. Fehmt li l-qaddej min konna u daħħalna fis-sala tal-udjenza imżejna b'tapezzeriji pitturi li nef u twapet. Poġġejna bil-qeda. Infetaħ il-bib u daħal il-kardinal. Inżinna l-kubtejna u bisnilu ċurkett bl-aħjar taljan li kont naf introġitejt lil-sħabi. Kardinal kellimna bit-taljan. John beda jagħmel xi rimarki boloħ bl-Ingliż. Jien dort lejh biex insiktu. "Iskot, għax jista' jkun hawn xi ħadd jaf bl-Ingliż. Tkun xi blaħ, weġibni. Hawn bit-taljan biss jafu." U ħares jitbissem lejn il-kardinal li tbissimlu wkoll. "Għaliex ma jistedinniex għallikel? Qatt ma kelli l-unur nikol ma' kardinal," żied John ħares madwaru. "Min jisser nitolbu," qetlu jien, "inselmulu nitilqu." Dort lejn il-kardinal, raddejtlu ħajr għall-udjenza u miġdid bislu ċurkett. "Intom ġa kiltu?" staqsini l-prelat bit-Taljan. "U eġibtu li konna għadna naslu minn Ruma. Mela kulu miegħi. Wordnan li l-qaddejja iħejjinna post mal-mejda." Fil-kamra tal-ikel kien hemm matta studenti Taljani foqra li kienu jgħixu fil-palazz tal-kardinal. Servewna fi platti tal-fidda. Bikel li kien jixraq li r-rejjiet. Iżda l-ikel tal-kardinal kien biss insalata ħafifa. Tul-ikla John is-sokta bħafna rimarki boloħ. Wara l-ikla, kardinal wassanna sas-sala tal-udjenza. John dejjem iżid fiċ-ċajt tiegħu. Meta ġejna biex noħorġu, John qal: "Tassew li jaf jgħix, iżda impressjonatni ħafna l-umiltà tiegħu u l-ħnina li għandu l-istudenti foqra. Ninsab ħini ħafna li jiltqajt miegħu." "Jien ukoll ferħan ħafna li sirt nafek, Father John," qallu l-kardinal bl-Ingliż. Tbissem u telaqna. Meta rkibna l-karozza jien kont ser immut bid-daħk. Iżda John kien skantat, mibluh u stennejt li ser iħossu ħażin. Fl-aħħar fetaħ fommu u qal: "Kien qed jifimni l-ħin kollu." Jien bil-fors kelli nwieġbu: "John, di darba l-klim tal-Vanġelu ikollna naqilbuh. Kienu l-orrif li ġalu l-boloħ jistħu." "Dix merba imam," qed tilha biċ-ċajt meta kienet qed tibki waqt li tannaqni. "Sibta li qed tibki bil-ferħ. Mam, jekk tibki jekk meta tifraħ. X'tagħmel meta tkun qalbek sewda? Iqaf mill-biki, ħalli tara kemm ġibtlek regali sbieħ reliġjużi did-darba. Ftaħt il-bagalja u ħriġ grossa sigaretti. Fejn nuzziju? Lilu dawn biss interessawh. Kenny, dan li kont qed nipprova ngħidlek. John ħallina u x-xuttat għajnejja. Miet? Meta miet? Tliet ġimgħat ilu u reġgħet bdiet tibki. Mam, għaliex ma ktibtlix? U xi stajt tagħmel int Kenny? Naf li kellek l-eżamijiet. Ma ridx inżidlek l-inkwiet. Mesħet għajnejja u ppruvat tikkalma. Ejja fil-kċina nieħdu kikra tiegħek u nirrakkuntalek kollox. Issa mam kienet waħedha fid-dar. Sibt u ħsibt kif nista' nagħmilha ħinja tul il-vaganzi tiegħi. Tliet ijiem wara sibt xogħol bħala waiter ġo night club lussus fil-belt. Kont naf li b'din l-aħħar sena kien ser ikolli spejjeż kbar f'Ruma. F'dan ix-xogħol kont ser naqlaħħa tajjeb u bin-nhar inkun nista' ngawdi l-ommi. Mamma tantx ħadet pjaċir tarani f'dak ix-xogħol. Iżda jien fehm talli kien jaqbel għax imħallas tajjeb. Jekk tħoss li għandek tagħmel dan, ma nistax tindaħallek Kenny. Iżda l-aktar importanti hu li inti ssir qassis. Qassis tajjeb. Kif taħseb mam li għandu jkun qassis tajjeb? Ibni, għalija qassis tajjeb hu dak li jħobb u għax iħobb jaqdi. M'għandu qatt ikun hekk imħabbat li ma jaqafx isabbar mara xiha. Jikkonsla li xi ħadd marit jew imnikket għandu dejjem ikollu ħnina biex jisma' l-problemi ta' tfal daqs li kieku kienu kbar. Ikollu ħnina mal-mitinbin tolleranti ma' dawk ta' rashom ibsa. Imexxi lil lajru bil-ħlewwa u bil-ħidma tiegħu iressaq l-irwieħ lejn Kristu. Kemm jekk ikun iqaddes, jipritka, iżur in-nies. Jara parata tal-karnival, għandu jqis li jinnis li jiltaqa' magħhom jaraw fih Kristu ieħor. Daqsxejn tal-ista twila hux mam. Le, jekk kien dejjem tiftakar ħaġa waħda. Kull meta ma tkunx taf x'għandek tagħmel, staqsi lilek innifsek. X'kien jagħmel Kristu? U Kenny u jurik jien żgur x'għandek tagħmel. Mam. Naħseb li jaqbel nieħdok miegħi l-kulleġġ. Int tkun l-aqwa direttur spiritwali li qatt kien hemm fil-kulleġġ u ġibta bit-bissima. M'għandekx tiċċajta dwar dan, ibni. Iż-żerrija nżelet, issa int għamel il-frott. Għodwa waħda qomt ftit tard. Fittix lill-ommi u ma sibtix, sirt naf mill-ġara li kienet marre tal-qoddisa speċjali tal-lega tan-nisa fit-tminja. Mort infittixa il-knisja tis-sorijiet u bnadi oħra. Ma sibtam kien. Kienu s-satajnu nof sa filaxija met irġajt l-ura lejn id-dar. Ma kien iċċem. Bdejt ninkwita. Min jaf xiġrala. Waslet id-dar fl-erba. Nifissa maqtuħ. Fejn imnija l-kont? Kont oddok ġennintni ninkwita għalik. Għamilli kikrata ibni. U ngħidlek kemm kienet ġurnata ta' għena għalija llum. Nifraħ li inti ħinja, iżda taf kemm inkwetajtni, fejn kont? Wara li ħriġt mill-qudisa speċjali fil-Knisja ta' San Giuseppe, mort nagħmel passiġġata żgħira fil-ġnien pubbliku. Hemm rajt raġel miskin fuq bank. Waqaf tinkellmu. U ibni, kien ilu xhur ma jiekol suret in-nies. Ma ridx nagħtih flus. Għax bżajt li jonfoqom biex jisker. Għalhekk ħadtu f'restorant u trid tara Kenny x'ferħ ħassejt narah jindafar bikel sħun. Kien ilu żmien ma jiekol hekk. Ma konfondejx li jarawk in-nies dieħla f'ħanut ma' raġel staqsejta mistaġeb. Istħi Kenny, ftakar x'qalilna Ġesu. Kull ma tagħmlu mal-anqas wieħed minn ħuti. Naf mam. Naf xajt il-Vanġelu. Iżda ma naf xax dom daqsek. Mela ibni, bdejt inkellem lil dak il-raġel. U kien min tana u twajjeb. Sirt naf li lanqas ma għandu sodda fuq ix-xorqod. Ftaħt il-portmoni tiegħi u ferrajt kull ma kelli fil-but tiegħu. trid tarah ibni kemm beka x'inrad lil-ħajr. Tajtu wkoll Domna tal-Madonna. Ma nistax ngħidlek kemm fraħt nagħmel lil xi ħadd ħini. Bdiet titħak. Din il-biċċa tad-daħk ibni. Niżżu ħajr lill-mulej li hemm biċċa tad-daħk. Tista' tgħidli x'inhi? Wara li r-raġel telaq u kien il-bott, intbaħt li kont tajtu l-flus kollha. U ma kellix biex inħallas ix-xarabank u kelli noħodha bil-mixi. Bdejt nonfoħ jien u mixja fit-tela tal-anser iżda bil-għajnuna ta' Alla għamilta. Bdejt inqis nitil għall-Karvarju u għamilt pellegrinaġġ mentali. Reġgħet poġġiet bil-qiegħda, tieħu nifsu titħak. Kemm kbir il-mulej sidna li jagħtina ċans nuruh li nħobbuh għalhekk kieku kelli l-umiltà tagħha. Kienet tant tumli li lanqas kienet tintebaħ bija. Storijiet tawn ir-rigali sbieħ. Żewġ pjaneti, waħda ħamra u oħra bajda, qalbi, spellizzi, ċingli u ħtiġijiet oħra l-qudiss. Meta kont qed turi dawn ir-rigali lil mammi qaltli, ser ikollok ukoll il-kalċi tiegħek personali. Xi tajt, jien faddalt biżejjed għal dan ir-rigal tiegħi. Mam, le. Kalċi jqum ħafna. Inżomm il-flus aħ tiġijiet tiegħek għas-sigurtà futura. Qed tilha. Jiena rrid sigurtà fuq l-artal u mhux fil-bank. Il-kalċi ju fuq kollox rigal lil Kristu għad-demm prezzjuż tiegħu. Niżik ħaj, mam, la trid hekk. Ħaġa waħda nitolbok kieni. Xi trid, mam? L-ewwel qis li jkun deb u t-tieni nixtieq nonqox xi kliem fuqu. Xi trid li nikteb? Jekk jogħġbok, itlob għalija u ffirmaħ mam. Hawnhekk wasalt fit-tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jiena po xwireb inselmilkom.